Katolická církev je v hluboké krizi. Její kněží čelí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, špičky církve pak skrytí viníků. Kromě toho se potýká také s odlivem věřících a vnitřními spory. Jak hluboké jsou současné problémy? Potřebuje církev zásadní reformy? A může skandál ohrozit papeže Františka? Mým dnešním hostem je historik a teolog působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Martin Vaňáč. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Platí ta teze, kterou jsem řekla hned v úvodu, je podle vás církev v krizi?
Tak já si myslím, že teďka aktuálně probíhá určitá velká diskuze. Krizi bych to nenazval, protože ten problém s delikty kněží, sexuálními delikty kněží se vlastně řeší už od poloviny 90. let. Ale zatímco na začátku v těch 90. letech se zdálo, že to jsou spíš kauzy, které se týkají jednotlivců, tak nyní se ukazuje, jak vychází různé ty reporty a vyšetřování, že to je vlastně dlouhodobý problém, který se týká vlastně, dá se říct, téměř nastavení církve, že to je, dalo by se říct, že to je svým způsobem strukturální problém a že ty, že jaksi ty kauzy, že jich je velmi mnoho.
Ono teď naposledy veřejným děním zahýbala zveřejněná informace nebo zveřejněné zprávy médií o rozsáhlém sexuálním zneužívání dětí v Pensylvánii. Kolik takových příběhů ještě může vyplout na povrch? Dokážete to vůbec odhadnout?
Já si myslím, že se ještě musíme připravit na to, nebo respektive katolická církev se musí připravit na to, že tyto příběhy budou vyplouvat na povrch pořád dál. Známější možná v tomto ohledu byl v roce 2010 John Jay, report, tak se to nazývalo podle té koleje, která ho vypracovala na pokyn americké biskupské konference, která se vlastně týkala celé Ameriky a zkoumala to období od roku 1950 do roku 2010 a tam bylo zjištěno asi 11 000 případů téměř. Takže vlastně, jakoby v kontextu toho, já to nechci nějak bagatelizovat tu zprávu v Pensylvánii, ale vlastně to není nic jakoby nového.
Není to žádný dramatický zlom.
Tam je spíš jaksi pro katolickou církev takový jako problém, že vlastně všechny tyto zprávy ukazují, že od 90. let, kdy se začal ten problém vnímat a vnitro církevně vlastně řešit, i když na začátku necela důsledně, že ty počty dramaticky klesly, že jsou to vlastně kauzy 50., 60., 70., přímo 80. let. A že vlastně teďka to jakoby církev vyplouvá a musí to řešit v situaci, kdy vlastně už řadu opatření dělala, že ty zprávy potvrzují, že ty kauzy výrazně poklesly.
Mimochodem, ale čím to je, že jsou to tak staré případy? Třeba i v té Pensylvánii to jsou případy i ze 40. let, pokud jde o ty jednotlivé kauzy zneužívání. Tak proč vychází na povrch po tolika letech?
Já si myslím, že to je i změnou mentality uvnitř církve, kdy, a to je vlastně ten problém, já nechci zlehčovat to, že se takovéhle skandální věci děly, ale ten problém, který se vlastně teďka řeší následně, je, jak se s těmito případy zacházelo. A já si právě myslím, že ty případy vyplouvají na povrch právě proto, že se mění ta mentalita v církvi a klade se větší důraz na to, zatímco dřív, jaksi ve jménu zachování věrohodnosti církve byla tendence spíš o těch věcech nemluvit nebo jako je vyšetřovat interně a utajeně, tak nyní naopak ty pokyny už od roku 2010-2011, kdyby zpřísněn, naopak kladou větší důraz na to, aby tady byla úzká spolupráce s orgány jako státní moci nebo těmi veřejnými.
No a právě tohle je jedna z těch nejvíc alarmujících věcí na všech těch případech, že církev ty případy ututlávala, řekněme, nepředávala je dál policii a k dalším orgánům k řešení. Co církev vlastně s těmi kauzami dělala, když se o tom dozvěděla, když někdo přišel případ zneužívání nahlásit, řekněme, nějakému biskupovi, co se dělo?
Museli bychom asi se podívat opravdu na konkrétní kauzy a já je všechny neznám, ale z toho většinou že vyplouvají na povrch a to je potřeba říct, že se vždycky nejvíc mluví o těch nejskandálnějších, které byly sice drtivou menšinou oproti řadě kněžím, kteří nic takového nedělali, nebo kauzy, které se řešily promptně, ale vychází na povrch hlavně takové ty, kde byla nějaká nečinnost. Jo? Takže tam je otázka, nakolik vlastně se s tím zacházelo. Většinou to bylo tak, že prostě se nekonalo vůči těm lidem, nebo se trestali tím, že byli jenom přeloženi někam jinam nebo nějak jako staženi z toho veřejného života, ale často se stalo v některých případech, že prostě oni potom byli přeloženi a mohli vlastně páchat tu svoji trestnou činnost.
Mimochodem, proč to tak bylo? To bylo zkrátka jenom kvůli tomu, aby církevní hodnostáři šetřili dobré jméno církve, nebo že zkrátka nechtěli ty skandály nechat vyplout na povrch?
Víte co, tam to taky trošku odpovídá tomu nastavení mezi církví a společností. oblastí. Přece jenom do druhého vatikánského koncilu, který se konal v 60. letech, bylo mnohdy vnímáno, že vlastně ta okolní společnost je vůči církvi jako nepřátelská. Takže tam byl i takový jako jeden z důvodů prostě nedávat zbytečně jakoby ještě další jaksi podněty a možnosti, jak by ta jaksi okolní společnost, která byla vnímána nepřátelsky, mohla nějakým způsobem ještě na tu církev útočit. Takže z toho jakoby, no, těžko říct si, tehdy myšleno dobrého úmyslu se vlastně děly věci, které byly ještě mnohem horší, což ale zase na druhou stranu už teďka minimálně poslední dva papežové jasně přiznávají, že toto bylo prostě špatně a jsou těmi, kdo prosazují takzvaně tu nulovou toleranci, jak vůči pachatelům takovýchto skutků, tak i vůči těm, kdo je kryli.
Oni vyšetřovatelé, když tady ještě zůstanou u toho pensylvánského případu, tak vyšetřovatelé té kauzy píší o tom, že když probíhala ta interní církevní vyšetřování, tak představitelé církve předávali zprávy o těch kauzách do Vatikánu. Komu všemu se to mohlo dostat do rukou? Je možné, že i papežové věděli o těch jednotlivých kauzách? Nebo asi ne jednotlivých, ale jasně, o těch největších případech?
Tak tím, kdo byl zodpovědný, komu byly svěřeny tyto kauzy, které v roce 2001, oni byli považovaný teda za zásadní, závažné kauzy už předtím, ale v roce 2001 byly dány do kompetence Kongregace pro nauku víry, to znamená tedy úřadu, který se vlastně věnuje prioritně těm věroučným otázkám. Takhle dostal ty kauzy jaksi pod svoji pravomoc, což v roce 2001 byl tím prefektem, tím, kdo vedl ten úřad, ještě právě kardinál Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI. Tam se dokonce máme jako v některých případech téměř doloženo, že vlastně zatímco kardinál Ratzinger...
Takže zrovna on hájil, o spoustě těch případů skutečně že, vědět
ale
měl.
Ale on skutečně mohl. V některých těch věcech máme doloženo, že on věděl třeba o tom předsedovi těch legionářů Kristových, tomu představeném, že o něm věděl a chtěl proti ním zasáhnout, ale byl vlastně jakoby ten jeho tlak byl neúčinný, protože narazil na tehdejšího třeba státního sekretáře Angela Sodána, že tam bylo jako takovýhle napětí a že teprve až když potom se ten Ratzinger stal papežem, tak mohl prosadit ty tvrdší jako postupy a to důslednější vyšetřování. Že, jak říkám, jak se to jakoby vleče, tohle jsou záležitosti, které se vyšetřují jako roky, tak vlastně paradoxně za toho jeho pontifikátu začaly vyplouvat další a další případy a navíc tam funguje ten efekt, že když se prostě dozvěděli ty oběti, že jak si se o takovémhle skandálu mluví, tak odvážili se a třeba promluvili i pro mnohem delší době, což vysvětluje jakoby ten posun. Takže nakonec vlastně papež Benedikt XVI., který patří k těm, kteří jako si začal prosazovat tu zásadní a tvrdou linii proti těmto pachatelům, tak vlastně nakonec zůstává v myslí řady lidí jako člověkem za jehož pontifikátu vyplynulo celá řada těchto skandálů na povrch.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je historik a teolog Martin Vaňáč. Jak se podle vás k těm skandálům zneužívání a tutlání, my jsme o tom už trošku hovořili, staví papež František? Jsou dostatečné ty omluvy, které zaznívají z jeho úst nebo z dopisů, který nedávno zveřejnil, plus setkávání s některými oběťmi?
Tam se komentátoři shodují v tom, že papež František je v tomhle ještě vlastně o něco důslednější.
A
že
než vlastně, papež Benedikt.
Než papež Benedikt XVI. A že jak si snaží se nejenom vlastně... prosazovat tu nulovou toleranci. Ale vlastně snaží se jít ještě dál a ten problém, že to třeba i v tom dopisu, který adresoval celému božímu lidu, což už samo o sobě ještě zase zajímavé, i když potřeba je říct, že jeho předchůdce už v roce 2010 zase psal irské církvi, jak si kněžím i laikům. Takže ale papež František v tom listu božímu lidu vlastně za nejzávažnější případ považuje takzvaný klerikalismus. A to, jak si to definuje, jak si jako takové asi spolčení případně kněží a biskupů, kteří sami sebe považují za něco víc, než jsou běžní laici. A právě papež František tím, že se snaží jaksi rozbít ty určité struktury, že? Protože ten systém toho krytí těch případů byl prostě taky takový, že vlastně potom ti lidé třeba na sebe něco vzájemně věděli a vzájemně se určitým způsobem kryli a třeba si pomáhali dál v té kariéře další církevní. Takže toto se snaží třeba papež František nějakým způsobem rozbíjet. Ale teďka ta kauza jako třeba ukazuje, že prostě tohle to jsou... To, to je běh na dlouhou trať a že jaksi často se tam mohlo stát, že se mnohé případy k papeži Františkovi ani nedostali.
Tak ono možná právě tady tento klerikalismus, který kritizuje papež František, může být důvodem největší ztráty důvěryhodnosti církve. Právě tím, že kněží navzájem krýjí.
Platí to tak ale dlouhodobě. A je třeba říct, že třeba papež František ještě se v lednu při návštěvě Chile se tam zastával biskupa, kterého jmenoval a který jak se čel tomuto obvinění. A potom vlastně v dubnu se za to omluvil a přiznal, že vlastně měl špatné informace. To znamená, to vlastně ukazuje na to, že i v tom Vatikánu prostě to a fungovalo to tak vždycky. Katolická církev je prostě ohromná a papež je vždycky závislý na lidech kolem sebe. A i když se snažil jaksi vybírat ty poradce, kteří nebyli skorumpováni a nebyli tak svázáni s tím systémem kurie, tak i tento případ chilských biskupů vlastně ukazuje, že se to snaží řešit.
On, papež František, se k tomu celému skandálu také vyjádřil před pár dny na své cestě do Irska, kam vyrazil, kde tedy mimochodem v Irsku také v minulosti spoustu obětí sexuálního zneužívání. A papež na té cestě požádal o odpuštění za skandál a zradu, kterou cítili oběti sexuálního obtěžování. A vyzval k zajištění pravdy a spravedlnosti pro oběti. Řekl, že je k tomu potřeba pevných a rozhodných kroků. Objevily se diskuze, co by to mělo být zač, ty pevné a rozhodné kroky. Co by to mělo být? O čem hovoříme?
Tak, jak říkám, asi, a to se netýká jenom vztahu k tomu problému sexuálního zneužívání, to se týká celé té snahy papeže Františka o jistou reformu v katolické církvi a v jejím ústředí v kurii. Tak on vždycky říká, že jde o změnu mentalit. Což je prostě ale běh na mnohem delší tráť. On už zřídil všelijaké komise, vydali se a zpřísnili se zase další jaksi pokyny pro to, jak zacházet s těmi pachateli, jak s ním jako jednat. Pak jsou tam některé věci, které jsou sporné. Tam ta komise navrhla jako vznik určitého úřadu, který by byl jako centralizován, který by přeskoumával tyto věci a ta Mary Collins, což je jedna z těch obětí toho zneužívání, která loni odstoupila z té komise, protože prostě říkala, že ani za nového papeže dostatečně nespolupracuje kongregace pro nauku víry a že tyto věci prostě nejdou dostatečně razantně, jak papež říká. Tak ta třeba říká, toto bylo slíbeno, toto bylo vydáno a že toto se nekoná. Reakce papeže byla, že se s ní sejde při nejbližší možné příležitosti, že o tom budou mluvit. Takže tady je potřeba si uvědomit, že ta katolická církev je prostě velký organismus, velký jako kolos. Ti lidé tam prostě mají tam, jako není možné ty lidi ze dne na den vyházet, jako tam nabrat všude jako nový, tohle je všechno jako běh na dlouhou trať. A je pravda, že mnohým lidem se zdá, že prostě i papež František jaksi nekoná dostatečně jako tvrdě pevně a že mnohým jako dochází i trpělivost a vlastně si nedovedou představit, kdy tohle se to má skončit. A promiňte, že vám do toho skáču, ještě chci říct jednu věc, ale tam se zapomíná na to, že už opravdu některé ty věci běží a že opravdu jako k tomu, k těm skandálům a k tomu skutečnému zneužívání jeho krytí zdá se, že teďka dochází v mnohem v razantně méně případech, než tomu bylo třeba před 20 lety.
Já jsem chtěla navázat na ty kritiky, o kterých jste hovořil, že jim přijde, že papež František nepostupuje dostatečně důrazně, protože v minulých dnech se do médií dostal, řekněme, dopis nebo prohlášení bývalého apoštolského nuncia ve Spojených státech Carlo Maria Vigána, který papeže velmi ostře kritizuje, tvrdí, že věděl o případech zneužívání, že nekonal, vyzval dokonce papeže k tomu, aby rezignoval, aby opustil svoji funkci. Papež ta jeho nařčení přešel, odmítl je komentovat. Je možné, aby se k tomu skutečně nevyjádřil, aby zrovna takto ostré obvinění, i když je od jeho trvalého kritika nebo dlouhodobého kritika, ale aby se k tomu zkrátka nevyjádřil.
K té kauze je potřeba říct, že tam jsou smíšeny vlastně dvě věci. Tam svým způsobem o ty kauzy sexuálního zneužívání jde až nějaksi na druhé koleji. To je jistý boj, jisté napětí v rámci katolické církve, o kterém se teďka vlastně přou a přemýšlejí o tom obvinění, které bylo, to bylo 11-stránkový text, který obvinuje vlastně asi přes 30 představitelů, jaksi kurie, a který byl, to jeho publikování bylo vědomně naplánováno na tu neděli jako dopoledne, kdy papež byl na návštěvě v Dublinu, že, a pak se vracel letadlem a on vždycky tradičně při těch cestách letadlem poskytuje tiskovou konferenci a tam vědomně to bylo tak, aby se k tomu musel vyjádřit. A on se k tomu zase jasně vyjádřil z toho důvodu, že to bylo prostě strašně rychle na tohle, jako nastudovat 11-stránkový prohlášení a teda odbít ho. My bychom strašně rádi chtěli v tom internetovém věku prostě hned, aby jako všechno šlo, aby se věci vyřešily nejlépe do hodiny a tak. Takže se spíš předpokládá, že teď jako probíhá poněkud jako intenzivnější prošetřování těchto věcí, ale hlavně tam oni přišli ještě potom další útoky od tohoto arcibiskupa. A k tomu se zase připojí dlouholetí kritikové papeže Františka. Takže říkám, tam je ten určitý spor uvnitř katolické církve.
Řekněte mi, vy sám čekáte, že se k tomu ještě papež vyjádří, právě k tomuto obvinění?
No nepochybně, nepochybně. On třeba dneska v tom tradičním kázání, které má v tom té kapli domu svaté Marty, vlastně na to už reagoval jako vlastně v kázání, kdy reagoval na určitou biblickou pasáž a vlastně říkal, že lidem, kterým jde jenom o to se jakoby hádat a roznášet drby a hlavně jako rozmíchávat rozmíšky, že na to je odpověď jenom jako mlčení a modlitba. Takže jako na jednu stranu je tady pochopitelný určitý čas, který se tam na to jako dává. Na druhou stranu si myslím, že se tímto bude muset papež a prostě kurie zabývat, protože ta obvinění jsou jako vážná. Oni ty pasáže z toho listu vlastně už jako zpochybňovány jsou, tam některá ta tvrzení arcibiskupa zpochybňována jsou.
A ještě by mě zajímalo k tomu poslední. Může to ohrozit papežovu pozici? Má to takovou sílu, ta kritika konzervativního křídla?
Podívejte se, problém trošku katolické církve je, že se tam ta postava papeže mýtizuje. A sám papež František se snaží demitologizovat tu postavu. Říkal, já jsem prostě normální člověk, nedělejte z mě superstar, jsem normální člověk, který klidně spí. Jako, já bych řekl, že v tom této kauze ani tak o papeže Františka nejde, protože tomu bude o 80 let klidně, jako když odstoupí, jemu se nic neděje. Tam jde spíš o určitou tu reformu, kterou se snaží dělat jako pro církev, jsou tu řadu spolupracovníků a o tu změnu. A tady jde o to, že spíš jak si trpí ta věrohodnost katolické církve.
Mým hostem zůstává teolog a historik působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Martin Vaňáč. Církev kromě sexuálních skandálů, ale trápí také poměrně velký odliv věřících. Bylo to vidět, mimochodem dobře to ilustrovala právě cesta do Irska, na které byl papež, kde dramaticky poklesl v posledních desetiletích počet věřících. Jak je tohle velký problém pro církev?
Tak já si myslím, že záleží na konkrétních regionech. Protože vždycky byla tendence vnímat katolickou církev jako evropskou a z Evropy pocházející církev, což je dáno už i tím ústředím a samozřejmě historií. Ale na druhou stranu prostě ta Evropa se skutečně potýká s tím, že i ty tradiční katolické země prostě zažívají právě to určitý ten moment té. A já bych to nevnímal jenom jako negativně, jo. Prostě tam fungovalo to sepětí mezi státem a církví, třeba to Irsko, jeden historik to komentoval, že tam v tom roce 79, když tam byl papež Jan Pavel II., takže to jako byl ještě takový typický středověký model té kooperace církve a státu a že vlastně dneska papež František navštívil úplně už jiný jako prostředí, kde se povolí rozvody, povolí se sňatky homosexuálů, povolí se tam potraty a další věci. A že to je vlastně ale reakce na ten systém, který tam byl. A kdy ta katolická církev tím, že byla součástí toho státního systému, tak taky sama sebe diskreditovala.
A debatuje se třeba v teologických kruzích o něčem, co by tu církev dnes mohlo zatraktivnit, přilákat opět ty věřící, které církev třeba v minulých letech ztratila. A narážím tím opět se vracím k liberálnějšímu postoji papeže Františka proti jeho předchůdcům, který je mnohem vstřícnější například ke gejům nebo i k rozvodům, k takovým těm věcem, které byly léta tabu.
Já si myslím, ale že to je trochu mýtus, protože si myslím, že papež František vůbec není liberální, on je poměrně jako teologicky konzervativní. Spíš jde prostě o to jeho vystupování, jo? Kdy on jako říká, nedělejme z církve nějakou jako pevnost, kde bude hrstka pravověrných, která se opevní vůči tomu zlému světu. Ale on je naopak tím, který říká, a to říkal ještě předtím, než se stal papežem, že kdyby si měl vybrat mezi tou církví, která někde zabydlená a žije si v klidu a dává na sebe pozor, nic se jí neděje. A mezi tou, která jako vychází mezi lidi. A takže by dal přednost té druhé. On právě je tím, který vyzývá, když vyzývá k té reformě, tak ne reforma, která by sloužila církvi jako takové, ale říká prostě tak, úkolem církve je zjistovat evangelium, radostnou zvěst Ježíše Krista, a v dnešním světě, který je plný jako strachu a obav, tak je to poselství, které jako má smysl hlásat a ten svět ho skutečně slyšet potřebuje. Ale ta církev právě proto má udělat takové kroky, aby v tomhle ohledu byla atraktivní, ale nemá být atraktivní tím, jak jako skvěle vypadá. To jsou všechno, sám papež říká, že je hříšným člověkem a tak dále, ale tou zvěstí, kterou přináší.
A když tady hovoříme o těch globálních problémech církve, jak z toho vychází ta česká církev? Třeba i když bych se vrátila znovu k těm případům sexuálního zneužívání. Potýká se tady i česká církev s podobnými problémy, nebo potýkala?
Tak já si myslím, že to není v takovém měřítku, jako to vidíme ve světě. A to může mít jako celou řadu důvodů. Jedna věc je ta minulost, ta totalitní minulost, kdy ta církev byla pod takovým jako státním dohledem, že vlastně tam nemohlo lidi docházet takovýmhle případům. Ale v minulosti pár případů jako docházelo a třeba kolem roku 2000 se řešil případ v Olomouckém arcibiskupství a já jsem si sám nedávno jako říkal, že ta kauza, kde se zdá, že právě olomoucký arcibiskup postupoval poněkud liknavě, tak ale to bylo v době, kdy ještě ty kauzy neměly jaksi takový jako razantní postupy. Tak jsem si říkal, že by mě docela zajímalo, kdyby se ta kauza objevila jako dnes, jestli by to třeba olomoucký arcibiskup ještě dneska ustál.
Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s mým hostem, kterým byl historik a teolog působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Martin Vaňáč. Díky za vaši návštěvu.
Děkuji a naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.